Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň söwda nokatlaryna we dukanlarynda tawuk ýumurtgasy gaýtadan satylyp başlandy. Ýöne ýaşaýjylar ondan günnä çäkli möçürde satyn alyp bilýärler diýip Adatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçylarynyň biri habar berýär. Geçen penşenbe gününden başlap biziň golaýmyzdaky dukanda ýumurtgany gaýtadan satyp başladylar. Ondan her adam diňe 9 sany satyn alyp bilýär. Bu 4 manada durýar. Kamil dukanyna hem ýumurtga getirilipdir. Bu ýerde bir ýumurtga 50 tengeden satylýar. Nowat göze ilmeýär. Ýöne her adam başyna günde diňe 10 ýumurtgany satýarlar diýip anonim şertde maglumat beren habarçy 9-njy aprelde gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä käbir müşterler ara bir näçe sagat salyp gaýtadan ýumurtga satyn almaga synanşýarlar. Ýöne dukanyň kassasynda oturan işgärler olaryň has köp ýumurtga satyn almagyna ruhsat bermeýärler. Habarçy öň 1 kilogramy 8 manatdan satylan tawuk buudunyň 10 manada, tutuş tawugyň 1 kilogramynyň 13 manada barabardygyny hem bellidi. Üstesine de bu tawuk etleriniň gutusyna suw goýup olary doňdyryarlar, soň onu çekdireninde ýanyna buz hem goýýarlar. Buz goýmaň diýsen satyjy özlerini transport ýük ýükleýän üçin töleg töleýändiklerini şeýle etmese özlerine girdeji galmajakdygyny aýdýar. Şeýlelikde tawuk buudunyň 1 kilogramy 10 manada däldi, ortaça 12-13 manada düşýär diýip Azatlygyň paýtagtaky beýleki bir habarçysy aýtdy. Habarçy şekeri tapmagyň kynydygyny belläp paýtagtyň döwlete degişli dukanlarynyň tas ählisine diýen ýaly ýarymlyk möhleti geçen margarinin satylyp başlanandygyny hem ünsü çekdi. Soňky ulanyş möhleti 1-nji aprelde tamamlanan margarinin bir sanysy 2 manat 50 tengeden satylýar. Öň ol 4 manada barabardy. Onu köplenç pulun gaýtargysyna boýnuna dakýarlar. Şeker bolsa satyn almak kyn. Ol döwlet dukanlarynyň diňe käwirine satylýar diýip habarçy bellidi. Türkmenistanda un, çörek, şeker we ösümlik ýağy ýaly käwir azyk önümleriniň şol sanda tawuk ýumurtasynyň gyçylygy indi 2017-nji ýylyň ahyrından bäri wagtal-wagtal dowam edýär. Näri döwlet dukanlarynda we söwda nokatlarynda bu ady karitleri bir satylýar, bir de ýitirim bolýar. Şu aýyň başynda gyçylyk gaýtadan güýçlenip döwlet dukanlarynda ýumurtga diňe ýerden we çäkli möçürde satyldy. Tiz wagtda satylyp gutaryan ýumurtgany almak üçin dukanlaryň öňünde adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Şonda adatça 12 sansy 4 manada satylan ýumurtganyň 11 sansy 5 manada satylyp başlanypdy. Hususy heçlikdäki dukanlarda ýumurtga has gymmat bahadan 10 sansy 7-8 manada tan satylýar. Türkmen häkimetleri we resmi metbuat ýurtda ýumurtganyň we beýleki azyk önümlerini gyçylygyny açyk agdaman gelýärler. Ýöne bu gyçylygyň fonunda Türkmenistan 2018-nji ýylyň dowamında 80 milliona gola ýumurtganyň eksport edilendigini ýygnan etdi. Türkmenistan mundan 3,18 milyon Amerikan dollary möçerinde girdiji gazandy diýip Trend habar agentligi Türkmen metbuatyna salgylanyp 6-njy martda habar berdi. Şol bir wagtyň özünde resmi metbuat Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň uzyn Su obasında yerleşen kuşçuluk toplumunda yılda 8,18 milyon sani yumurtga Marvelaytının Maretravının Vatan Dayhan Birleşiğindeki Durvab kuşçuluk toplumunda yılda 5 milyon yumurtga ve 500 tonlu kuş etinin öndürlendiğini haber veriyar. 2018-nji yılın dekabr ayında Türkmenistan'ın Söwda Senaat İdarası özünün web saytında Livap Velaytında yine bir kuşçuluk toplumunun işe girdilendiğini məlim edip, onda yılda 500 tonlu yokori hili tavuk etini ve 2,5 milyon yumurtga öndürmegin gözüňünde tutulýandygy aýdyldy.